Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Эсенсизби, урматтуу угарман, 28-нчи июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Бишкек шаардык кеңештеги башкаруучу коалиция мэрликке Азиз Сурахматовдун талапкерлигин көрсөттү жана шаар башчысын шайлоо 8 августка белгиленди.
Балдар аянтчасын тартып алган ниеттенген адам кантип шаарды оңдойт? Менимче бул коррупция менен күрөшүп эле кайра гүлөтүшү мүмкүн да. Ошо балдардын аянтчасын Сурахматовго тиешелүү бир ишкана алуу боюнча чоң чоң митингдерди, акциялар өткөргөнбүз да.
Президент Сооронбай Жээнбековдун кадрларды ротациялоо саясатынын алгачкысы болуп, Ысык Көл облусундагы өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев Ош облусуна өкмөттүн ыйгарым өкүлү болду. Ал Азаттык радиосуна маек куруп ишти эмнеден баштары тууралуу айтып берди.
Баягы эле иштеп аткан иштегендей, бирок айырмалыгы мисалы Ысык Көлдө туризм багыты эң негизги багыттардын бири болуп, анан айыл чарба багыты да. Областында көбүнчө ошол айыл чарба багыты.
Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Арменияда мурдагы президент Роберт Качарян камакка алынды. Армениянын соту мурдагы президент Роберт Качарянды тергөө бүткүчө 2 айга камакка алды. Ал конституциялык түзүлүштү бузууга аракет кылган деп шектелүүдө. Бул берене боюнча айыпталган киши 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Камалардын алдында Качарян өзү ага коюлган айыпты өлкөнүн азыркы бийлигинин саясий куугунтугу деп баалаган. Армениянын 2-нчи президенти Роберт Качарян 26 июлда кармалган. Аны атайынкы тергөө кызматы сурактан кийин 2008 жылдын 1 мартындагы окуяларга байланыштуу айыптаккан. 2008 жылдын 1 мартында президенттик шайлоодо мурдагы президент Серж Саргычян жеңишке жеткенден кийин массалык нааразылык акчаларында демонстранттар менен күч түзүмдөрү кагылышкан. Анын натыйжасында кеминде 10 киши мерт болуп, жүздөгөн адамдар жабыркаган. Бирок андан бери 10 жыл убакыт өтсө да ошол 10 кишинин өлүмүнүн жагдайлары аныкталбай келатат. Чет элдик студенттер даттанган окуу жайдын лицензиясы чакыртылып алынат. Билим берүү жана илим министрлиги Бишкектеги илим жана бизнес боюнча эл аралык университеттин медициналык багыттагы лицензиясын кайра чакыртып алат. Бул тууралуу билим берүү министринин орун басары Кудайберди Кожобеков Азаттыкка билдирди. Ал мунун себебин окуу жай министрлик койгон талаптарды аткарбаганы жана чет элдик студенттерге байланыштуу чыр чатактардан кийин көрүлүп жатканы менен байланыштырды.
Лицензияны бузду деп акыркы чечимде жанагы триадасына өтөткөнбүз да. Азыр эми студенттерине мына сессиялары бүтсө бүт башка которуп жиберебиз. Менен анын лицензиясы кайта алынат да. Биз сотко берип арыз айтып коюшубуз керек да лицензиясын.
Деди Кудайберди Кожобеков. Эл аралык илим жана бизнес университетинин жетекчиси Нургалы Асаналиев бир нече факт боюнча алдамчылык беренесине шектүү катары 27 июлда кармалган. Анын үстүнөн окуу жайында билим алган 50 индиялык студент ар бири 2900 доллардан келишим акы төлөп окуудан айдап жибергенин айтып арыз жазышкан. Чет элдик студенттер буга чейин Кыргызстандын президентине чейин кайрылууга үлгүргөн. Ишти Бишкек милициясы менен финансы полициясы иликтөөдө. Бишкектеги илим жана бизнес боюнча эл аралык университет 2016 жылы ачылган. Анда ушул кезге чейин 700 жакын студент билим алып келчү. Боронов Бишкек жылуу электр борборундагы химблокту кышка чейин бүткөрүүнү тапшырды. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов бүгүн 28 июлда энергетика тармагын күз кыш мезгилине даярдоонун алкагында Бишкек шаарынын жылуулук электр борборуна барды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Анда улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ишканасынын жетекчиси Азамат Абдыкадыров жылуулук электр борборундагы жүргүзүлүп жаткан оңдоо иштеринин жана капиталдык курулуштун жүрүшү тууралуу маалымдады. Ал жумуштар график менен жүрүп жатканын билдирди. Кубатбек Боронов сууну химиялык туздан арылтуучу жаңы сектин курулушун 2018 жылдын 1 октябрына чейин аяктоону тапшырды. Маалым болгондой, Кытай тараптан берилген 386 миллион доллардын 360 миллионуна Бишкек жылуулук электр борбору модернизацияланган, макулдашууга ылайык калган 25 миллион долларга кемчиликтерди оңдош үчүн кепилдик төлөмү катары көрсөтүлгөн. Ал эми калдыктын 6 миллион долларына жаңы химиялык блок курулмак. Муну да жылуулук электр борборунун модернизацияланган кытайлык ТВЭ компаниясы ишке ашырып жатат. Ооганстандын Жалалабад шаарында бир нече жарылуу болду. Ооганстандын чыгышындагы Жалалабад шаарында бир нече жарылуу болуп, медайымдар эмгек практикасынан өтүп жаткан жатаканадан атышуулардын үнү угулуп жатканын провинция жетекчилигинин басма сөз катчысы Атауллах Хогияни билдирди. Бир нече студент жатаканадан эвакуацияланды. Жарылуу Жылыбаттагы 3-чү полиция участогунда катталды. Азырынча курмандыктардын саны тактала элек. Бул арада кичи памирликтер Ажыбутов Абдылганини хан шайлап алышты. Ауганстандын кичи памир аймагындагы кыргыздар жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен бирге 44 жаштагы Ажыбутов Абдылганини башчы кылып шайлаганын азаттыкка жергиликтүү тургун Абдулвахид Жээнбек кабарлады. Бир нече апта мурда 400 түтүндү башкарган Нералы хан каза тапкан эле. Башчыны шайлоого Ауганстандын жергиликтүү расмий бийлиги да катышты. Ажыбутов Абдылганинин жардамчысы болуп Молдо Абдулхак дайындалганы кабарланды. 20-кылымдын экинчи жарымындагы Ооган кыргыздарынын ханы Рахманкул Советтер Биримдиги Ооганстанга кол салгандан кийин өз калкынын бир бөлүгүн Пакистанга келги төрөнүнө көчүрүп, андан соң алардын көпчүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун көмөгү менен Түркиянын Ван көлүнө көчүп кетишкен. Жетөгүздө өрүк фестивали башталды. Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунун Ак Терек айылында өрүк фестивали жүрүп жатат. Бул тууралуу иш-чараны уюштуруучулар азаттыкка билдиришти. Өрүк фест 2018 фестивали жергиликтүү бийликтин демилгеси менен уюштурулуп, дыйкандардын эмгегин даңазалоо максатын көздөйт.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 29-июлда Ысык Көл Нарын областарында жана Чүй-Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын тоо этектеринде, тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт. Өрөөндөрдө жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл Нарын областарында 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүй-Өрөөндө түнкүсүн 17-18, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Ысык Көл ойдун түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Бишкекте түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек шаардык кеңештеги башкаруучу коалиция мэрлике Азиз Сурахматовдун талапкерлигин көрсөттү жана шаар башчысын шайлоо 8-августка белгиленди. Азырынча Сурахматовдон башка эч кимдин талапкерлиги көрсөтүлө элек. Кыргыз мыйзамдарына ылайык бул кызматка оппозициялык азчылык менен премьер-министр да талапкер сунуштай алат. Ири курулуш компанияларга тиешеси бар экени айтылган. Шаардык кеңеш менен жогорку кеңеште депутат болгону менен коомчулукка дээрлик белгисиз Сурахматовдун талапкерлиги ача пикирлерге кабылды. Толугураак Бейне түрмөгүнүн Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Бишкек шаарынын мэрлигине көрсөтүлгөн Азиз Сурахматов 46 жаштан Чүй облусунан болот. Атасы Эмилюк Сурахматов дагы курулушчу болгону, бул тармакта жетекчилик кызматтарда жүргөнү белгилүү. Ал 1994 жылы Кыргыз курулуш архитектура институтун, 1996 жылы Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин бүтүргөн. Ошол эле жылы Бишкек баш архитектурасы ишканасына жумушка орношкон жана 2008 жылга чейин инженер, архитектор, юрист кеңешчи, баш архитектордун орун басары кызматына чейин көтөрүлгөн. 2000-2002 жылдары Бишкек мэриясында бөлүм башчы, башка адис болуп иштеген. Андан кийин 6 жылдай бизнесте жүргөн. Сурахматов 2008 жылы Бишкек шаардык кеңешке депутат болуп шайланган жана шаардык кеңешке төрагалык кылган. Ал 2010 жылкы парламенттик шайлоого Ата Журт партиясынын тизмеси менен катышкан жана алдыңкы 20 адамдын катарында болгон. Анын фракциялашы экс депутат Курманбек Осмонов Азиз Сурахматовду орус мүнөз деп сыпаттады.
Азыркы жаңы генерациядагы кадр деп айтсак да болот. Иштин көзүн билген, айрыкча курулуш тармагын жакшы билет дейт, өндүрүш жана промышленностьту жакшы билген, анан өзү мындай көрөңгөсү түзүк, даярдыгы жакшы жигиттей билем да. Ушагайын, интрига, андай мындайлардан алысыраак мындай түз жүргөн жигит деп билем мен. Кээде балдар бул мындай орус кыял деп дагы коюшчу. Ага только плюс кадыр.
Анткен менен Азиз Сурахматов маселелерди тынбай көтөргөн активдүү деген депутаттардын катарына деле кирчү эмес. Түүнтекени маалымат каражаттарына дээрлик маек бербегени маалым. Ишке себепсиз келбеген депутаттардын арасында анын дагы ата талчу. парламенти мектептерде бекер окутуу тууралуу мыйзамдагы норманы алып салууну сунуштап чыккан жана муну ансыз деле ар кандай себептер менен акча чогулткан көрүнүш бардыгы менен түшүндүргөн. Кыргызстандагы эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишмерлигин текшерүүдө эмилгесин да көтөргөн. 2015-жылы Азиз Суракматов жогорку кеңешке шайлоого социал демократтар партиясынын тизмеси менен барган жана 54-түнчү орунда болгон. Учурда анын кезеги дээрлик келип калган эле. Эгер аталган фракциянын кайсы бир депутаты кандайдыр бир себептер менен мандатын тапшырса, анын ордуна Суракматов депутат болмок. Былтыр Кыргызстандагы эң бай 200 үйлөнүн тизмеси жарыяланган журнал чыккан. Анда Азиз Суракматовдун дагы аты болгон. Азиз Суракматовдун аты Елизавета, Столица Строй жана Ливерпуль өңдүү Кыргызстандагы ири курулуш компанияларга байланыштуу айтылат. Бул компаниялар Бишкектин чоо ортосуна, эң кымбат жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү, коммерциялык жайларды куруп келгени менен белгилүү. Елизаветанын директору Нуржан Тынымсейитова учурда Бишкек шаардык кеңеште социал демократтар фракциясынын депутаты. Юстиция министрлигиндеги маалыматка ылайык, Елизавета менен Столица Строй компанияларынын негиздөөчүлөрү деп Азиз Суракматовдун уулу Айдар Суракматов менен бир тууганы Гүлбара Суракматова көрсөтүлгөн. Жарандык активист Айбек Мырза Суракматовго таандык деген курулуш компаниянын балдар аянтчасы деп бөлүнгөн жерди талашып чыккан учурду эстеди.
Балдар аянтчасын тартып алган ниеттенген адам кантип шаарды оңдойт? Менин оюмча бул коррупция менен күрөшкө элек али күлөтүшү мүмкүн да. 5 жыл мурун 2012-жылдары ошол шаардын маселелерин көтөрүп, могу шаардагы мыйзамсыз жер участоктору балдардын оюн аянтчаларын коргоп жүргөндө как раз 7-чи микрорайондо ошо балдардын аянтчасын Суракматовго тиешелүү бир ишкана алуу боюнча чоң чоң митингдерди, акциялар өткөргөнбүз да. Сооронбай Жээнбеков баштаган коррупция менен күрөш бул сөз жүзүндө болуп аткан да бир далил деп калышы мүмкүн да. Анткени бул окшогон адамдарды мэр болуп алып келип туура эмес да, көлөк болот да негизи эле бийликкечи.
2014-жылы Бишкек шаардык прокуратурасы Ак үйдүн жанында Тоолук Молдо көчөсүндө Елизавета жана Ливерпуль компаниялары куруп жаткан көп кабаттуу имараттын курулушун токтотуу тууралуу эскертүү берген. Муну бир катар мыйзам жоболорду бузуу болгону, талаптардын аткарылбаганы менен негиздеген. Бул компаниялар шаардагы райондор аралык сотко кайрылган жана сот курулуш мыйзамдуу деген чечим чыгарып берген. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев мэрликке Азиз Суракматовдун талапкерлигинин сунушталганын сындап чыкты. Ал өкмөт башчысы Мухаммедкалай Абылгазиевди шаар башчысына коомчулукта кадыр баркы жогору кадрды сунуштоого чакырды.
Борборубуздун мэрлиги Азиз Суракматовдун талапкерлигин көргөзгөнү мындай баарыбызды кыжырдантты да. Интернетте карасаңыз кыжырданган эле адам. Ал киши буга чейин билесиңер мына Бакиевтердин жакын саналашы, ошолордун бир өнөктөшү катары белгилүү. Коомчулукка жабык аябай, лидер катары эч качан өзүн көрсөткөн эмес. Анан мына Ак үйдүн жанындагы эле курулуш объекттерин карап көрүңүз. Спорт сарайынын жанындагы бүт мыйзамсыз деп кылмыш иштери козголгон. Мисалычы, ошого карабай ошол жердеги бак даракты кыйып стратегиялык объектке үйлөрдү куруп аткан адам кантип Бишкекке күйөт, мен түшүнбөйм да. Шаардык кеңешке өткөн партиялар эмне үчүн алардын баардыгы азыртан эле мындай саясий бир диктатурага баш ийип дароо эле ушу кимди кызматтан алыш керек болсо эле макул макул деп алышат, кимди кетириш керек болсо дароо кетиришет. Ушундай бир органга айланып калды да. Бишкек шаардык кеңешинин ушул окуядан кийин аябай кадыр кетет.
Кыргыз мыйзамдарына ылайык мэрликке шаардык кеңештеги оппозициядагы фракциялар жана өкмөт башчыдагы талапкер сунуштай алат. Азырынча Суракматовдон башка эч ким көрсөтүлбөй элек. Жогорку кеңештин негизги депутаты курулушчу Ишенбек Кадырбеков Азиз Суракматов мэр кызматында өзүн кандай көрсөтөөрү коомчулукка бүдөмөк экенине токтолду. Өзүнүн курулуш бизнестерин кеңейтет деген кооптонун негиздүү экенин белгиледи.
Негизи Бишкекте эмне болуп атканын, кандайча курулуш болуп атканын баары тең билет. Бул жагына келген адистиги бар. Мэр болгондо кандайча иштеп кетет, аны эми турмуш көрсөтпөсө, азыр бийликте тургандардын 60-70% курулушка бизнес болуп кетпедиби? Ошого туруштук бере алабы, жок деп айта алабы? 2-3 фирмасы бар экен, анын иштеп атканына таасир этет да. Эми мынчалык ал жанагы жерлерди бөлүштүргөндө бул эле маселелер чыгат. Мэр болбой турганда бир жөн эле, мэр болгондо башкача. Бирок канчалык ал өзүнүн тизгинин тарта алат турмуш көрсөтөткө? Жана саясатка да кирген экен, жогорку кеңештин депутаты болгон экен, ал жердин кандай болду мен билбейт экенмин. Бирок Ак жол партиясынын тизмеси менен келди деген сөз болуп атат. Айтыш кандай иштеп кетет белгисиз.
Бишкек шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев мэрликке эмне себептен Суракматов көрсөтүлгөнүн учкай айтып берди жана курулуштагы кызыкчылыктары менен жумушту аралаштырууга шаардык кеңеш жол бербейт деп ишендирди.
Бул киши шаар үчүн чоочун эмес, жакшы шаарды билет. Бул шаардык кеңештин депутат болгон, өз учурунда жалгыз эле депутат эмес, шаардык кеңештин төрагасы болгон. Андан тышкары мэриянын өзүн көп жылдан бери иштептир. Ички сапат жумушун мэриянын кында, өр кеңештикинде билет. Шаарды өнүктүрүп өстүрүп анан шаардык тургундар үчүн иштеп берет деп ишенимибиз бар. Кызыкчылыктар боюнча да айтып эгер мүмкүн болуп калса, ошон үчүн шаардык кеңеш бар көзөмөлгө алып карап турганына. Мэрдин жумушун көзөмөлгө алып карап турганга шаардык кеңеш бар анын үчүн. Биринчиден деген мэр деген тыкыз шаардык кеңешинин депутаттары менен иштеш керек.
Буга чейинки мэр Албек Ибраимов шаардык кеңеш ишеним көрсөтпөгөнүнө байланыштуу кызматтан кеткен, мындан көп өтпөй улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны камакка алган жана мыйзамсыз жер сатуу, коррупция боюнча айып таккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, бейне түрмөгүн уктуңуз. Анда Бишкек шаардык мэрликке талапкер Азиз Сурахматовдун бейнеси талданды. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Арменияда мурдагы президент Роберт Качарян камакка алынды. Дзюдочу Нурсултан Сталбек уулу Ысык көлдө сууга чөгүп каза тапты. Кыргызстан Данияр Үсөнов боюнча Белоруссияга нота жөнөттү. Орусияда пенсиялык реформага каршы митингдер өтүп жатат. Ооганстандын Жалал-Абад шаарында бир нече жарылуу болду, курмандыктар али тактала элек. Кыргызстанда төрөгөн аялдардын 10% жыл айланбай кош бойлуу болушат. Алтайда чек арадан 31 кг баңги зат алынды. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Сайтыбызга баш багып жаңылыктар менен кабардар болуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун кадрларды ротациялоо саясатынын алгачкысы болуп Ысык Көл облусунда өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев Ош облусунда өкмөттүн ыйгарым өкүлү болуп дайындалышы болду. Ал азаттык радиосуна маек куруп иште эмнеден баш тартуу тууралуу айтып берди.
Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Ротациянын биринчи чалыкке катарычы эмне экен бул? Мындай мисалы көлдөн эле бул жака түшүп калганын өзү бираз кыйын болгон жокпу?
Кыйын деле болгон жок. 2 күн болду мына иштеп атканым. Келген күн эле айыл менен таанышкандан кийин актив менен анан Алай жергесине барып келдик. Ал жерде ошо маданият министрлигинин ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен областтык өкүлчүлүк менен өкмөттүн айыл оттору фестивалы болуп аткан экен, жакшы. Ал жерге барып катышып, эл менен амандашып дегенде келдик. Кечээ күнү ушул областтагы абал менен таанышып, баягы саясий коомдук абал кандай, чек ара маселеси, жалпы экономикалык абалыбыз кандай деп бир сыйра маалымат алдык. Анан эми баягы эле иштеп аткан иштегендей, бирок айырмалыгы мисалы Ысык Көлдө туризм багыты эң негизги багыттардын бири болуп, анан айыл чарба багыты да. Ош областында көбүнчө ушул айыл чарба багыты мындай биринчи орунда турат экен да, андан кийинки туризм, соода сатык, өндүрүш дегендей маселелер бар да.
Бул эми экономикалык жактан да Оштун өзү улуттар аралык биримдик, анан дагы чек ара деген аябай көйгөйлүү курч маселелердин чордону эмеспи? Ушул нерселерге кандай карап атасың?
Мурда мен баягы жогорку кеңештин депутаты болуп турган маалда бул маалыматтын баарын билип турчук да, баягы маалымат алып дегендей. Анан улуттар аралык маселе негизи Кыргызстаныбыз көп улуттуу эл да. Мисалы ошол эле биз Ысык Көлдө иштеп турганда Каракол шаарында дагы бир 40 улуттун өкүлдөрү жашайт эле да. Бүгүнкү күндө да жашайт, алар дагы ошо ынтымактуу жашап, алар менен да жанагы этникалык группалар деп коебуз, ассамблея бар эмеспи, Кыргызстан элдеринин ассамблеясы деп. Анан алар менен да тыгыз байланышта иштечик. Жанагы өзүн өзү башкаруу агенттиги бар, комсомол, алар менен да ошол багытта тыгыз байланышта иштеп, ар кандай иш чараларга аралаштырып, спорттук иш чараларга, маданий иш чараларга чогуу, бирдей ошол эле диний конфессиялар да бар да. Мисалы Караколдо орустардын чиркөөсү бар, ошондой эле мусулмандардын дагы көпчүлүк мусулмандар да, анан мындай ал жагынан тажрыйба бар да, бирок деңгээли эки башка десек болот да. Эми бул жерде такыр башка жагдай, ошондуктан аны дагы мен сезип билип дегендей ошо кечээ күнкү областтык түзүмдөрдүн жетекчилери менен бири бирден сүйлөшүүлөр болду. Ал кезде ал жерде ошо толук маалыматты алганга мындай үлгүрдүм да. Алтайдын жыйынтыгы боюнча коллегия материалдар даяр болуп калган экен, аны өткөрүп коюп, андан кийин ушул райондорду кыдырып, райондун активи менен жолугуп, ал жерде барып жетишкендиктерин, кемчиликтерин көрүп, өзгөчө кырдаалдар боюнча маселелер бар бул жакта, билесиздер да. Аларды барып жеринде көрүп, кандай иштер аткарылганын, анан буга чейин да бир топ иштер аткарылган экен, биз дагы аны улантып, баягы жеринде жагдайды көрүп келгенден кийин кээ бир жаңылыктарды киргизебизби, ушуну иштеп, подходтуу ишке болгон. Баардыгыбыз эле билебиз, баягы мектеп керек, бала бакча керек, таза суу керек деген ошону өзүнө милдет катары алышат дагы, бул ден соолук багытында, билим берүү багытында мындай четте туруп калгандай да болбош керек да. Мыйзам баарыбызга бирдей, ошону аткарганга аракет кылышыбыз керек да.
Чек ара маселеси боюнча дагы кандай кадамдарыңыз болот? Мисалы чек араны делимитациялоо боюнча аябай чоң көйгөйлөр бар, анан азыр мына достук бекетинен күнүгө жок эле дегенде бир 15,000 киши нары бери өтүп атат деген маалыматтар өткөндө эле чыкты. Кыргыз өзбек соодасына дагы, соода байланышына дагы таасирин тийгизип жатат. Анан мисалы Кыргызстандын дыйкандарынын товарларынын басын арзандатып жиберди деген нерсе дагы эл аралык басылмалар жазып атат, балким окусаңыз керек. Тең салмактуу алып кетиш үчүн кандай кадамдарды жасайсыз да?
Туура айтып атасыз, эми азыр достук баягы өткөрүү пункт иштеп атат да. Ал жерде өзүнүн өткөрүмдүк мүмкүнчүлүгү, мисалы бир 10,000 адам болсо, мүмкүн 8,000 адам тактайбыз да. Бирок ал жерден ушу 1.5 эсе көп адам өткөндүктөн жанагындай тыгындар пайда болуп калат, социалдык сеттерге чыгып бир адамдын эле каалоосуна жаап койду же ачып койду дегенден эмес, ал ошол жанагы өзү пункттун мүмкүнчүлүгүнө жараша болот да. Анан буга чейин да маселе көтөрүлгөн экен, дагы бир өткөрүү пунктун ачсак депчи. Шаркан сай пунктусу бар экен Кара сууга жакын жерде. Ал жерде ушул жанагы соода сатык боюнча көп адамдар ошол жак менен өтмөк экен да. Мындай айтканда ошол сунуш бар экен, биз да ошону өкмөткө да сунуштайбыз. Жанагы сүйлөшүүлөрдө коңшу тарап менен ушул маселени коюп ачып койсок, айтканда разгрузка болот эле да тиги жакта. Анан ошол эле достук пунктуна жаңы ошо контрольно пропускной пункт салганга Евразиянын алкагында азыр жер маселеси каралыптыр.
Кошумчалы дагы жанына.
Жанына жаңысын салгангачы. Ал жерде өткөрүмдүүлүгү дагы өтө жакшы болот экен дагы. Анан баягы калкка дагы тейлөө кызматы мындай башка деңгээлде болот да, жакшы баягы заманбап деңгээлде десек болот. Ал жерге акча каражаты деле табылган экен, ошо жерди трансформациялоо маселеси турат экен. Эми иш жүрүп атыптыр, ошону да биз алдыга жылдырып тез арада баштап койсок, баягы өзүбүздүн да калкка, бизге келген конокторго дагы бир шарттар түзүлөт эле дагы. Анан чек арада өтүмдүү жакшы болсо, ошол сиз айткан жана товардын жүрүшү дагы, эми көбүн эсе биз жака келип жана Кара суу базарынан товар алып кеткендерге, ал биз үчүн жакшы да. Мындай да менин оюм, ошол бизде чек ара маселелеринде азыр делимитация боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Ал жерде комиссия бар өкмөттүк, бизден биринчи орун басарым бар экен, ал кишилер иштеп атышат. Баягы биздин позицияларды алар жеткирип турат. Анан негизи сүйлөшүүлөрдү өкмөт жүргүзөт да. Толук сойсо дагы касап сойсо дегендей, ошол чек ара маселелеринде ошо чек ара кызматкерлеринин пикирин угушубуз керек. Биз ошо чек арадагы жанагындай бир инциденттер болуп кетпеш үчүн элге маалыматты жеткирип туруш керек да. Баягы тактап коюп боо жерлер такталган чек ара, боо жерлер такталбаган чек ара, мисалы ушул жерлерде бир мындай мыйзам бузуу иштери болуп кетиши мүмкүн, ошондуктан ал жерге барбагыла дегендей маселелерди коюшубуз керек да.
Көп эле кишилердин азыр башында суроо жаралып атса керек, ушул администрацияда иштеген же болбосо акимчиликтеги же жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарындагы баягы эми бизди дагы алмаштырып жиберби деген сыяктуучу, сиз келдиңиз эми өзүнүн кадрларын алып келеби деген сыяктуу ушундай нерсе болобу?
Эми
же ошол аппарат, администрация ошол эле ойдон калабы да?
Мен негизи барган жерде ошо көп деле өзгөртүү кылбайм да. Баягы кандай десем, ошол жердегилер менен эле жакшы тил табышып, ошол жерде иштеген кадрлардын потенциалын чыгарганга аракет кылам да. Анан бул жерде мына бүгүнкү күндө келгенде аппарат жетекчи жок экен, азыр кызматтан кетиптир, анткени ошо башка кызматка өткөнүнө байланыштуу. Дагы бир отдел жетекчиси да ушундай экен, ошо бир 3-4 вакансия мына бүгүнкү күндө пайда болуп калды да. Эми бул жерге сөзсүз жаңы кадрларды тартабыз, мүмкүн ушул аппарат иштегендердин баягы потенциалы болсо мүмкүн аларды да тартабыз. Эми азыр туура түшүнүңүз, бүт баары жанагы конкурстук деңгээлде да, мамлекеттик кызмат боюнча мыйзамга ылайык конкурстук деңгээлде өтөт да. Иш билген адамдар эле болсо дейбиз. Менде да азыр мына көп болуп калабыз го, бизде да жашпыз, бирок жаштар келсин депчи. Кеп жаш карда эмес, кеп улутунда да эмес, кеп аял эркегинде эмес, кеп ушул профессионалдык деңгээлинде болуш керек да. Биз ошого маани берсек, ошого көңүл бурсак туура болот го деп ойлойм да. Жаңы команда менен эле келдик десем да болот да. Биз жаңы келдим, бияка келип көчө таанышсак, бир ай, эки ай иштеп атышкан экен.
Ош облусундагы өкмөттүн ыйгарым өкүлү Узарбек Жылкыбаев менен маекти уктуңуз. Ысык Көлдүн Жетөгүз районунда 3-чү ирет өрүк фестивалы өтүүдө. Сары кыздын тою деп аталган иш-чара көлдүн түштүгүндө эко агро жана этнотуризмди өнүктүрүүгө багытталган. Ал жерде дыйкандар өздөрү өнүктүргөн продукцияларын алып келип, өз ара тажрыйба алмашышты. Сары кыздын тоюна барган Ысык Көлдүн кабарчыбыз Асен Маданбеков фестиваль жана абрикос өстүргөн баба дыйкандар жөнүндө айтып берет.
Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунун эли абрикосту сатуу мезгилин сары кыздын тою деп атап коюшат. Мындай фестиваль 3 жылдан бери өтүп келүүдө. Эстафета түрүндө өтүп келген фестиваль бул жолкусунда Ак Терек айылында өттү. Иш-чаранын максат тууралуу Жетөгүз районунун акими Калысбек Жүдеев буларды айтты.
Биринчи болуп ушул Тамгайыл аймагынын Тосор айылынын тургундары Тосор коому демилгечи болуп сунушташкан. Биз муну менен райондук мамлекеттик администрация колго алып 3-чү ирет өткөрүп атабыз. Бул фестивалдын негизги максаты ушул Жетөгүз районунда өндүрүп аткан өрүктү даңазалоо, четтен келген ишкерлерге тааныштыруу, Жетөгүз районунда өндүрүлүп аткан ошо өрүктүн көлөмүн, өрүктүн сорттору менен тааныштыруу болуп атат. Ошону менен бирге келген конокторго бул жерде мастер-класстар болот. Ошол өрүктү кандай багыш керек, ошо өрүктү кандай сугарыш керек, ошо өрүк менен кандай өрүктөн жасалчу варенье жемдерди жасоо боюнча дагы ошо мастер-класстар өтөт.
Жергиликтүү дыйкан, фермерлер бул иш-чарада өздөрү өстүрүп өндүргөн өрүктөрүн алып чыгып көрсөтүштү. Алардын бири Ак Терек айылынан дыйкан Асылбек Орунтаев. Ал 25 жылдан бери үй бүлөсү менен өрүк менен оокат кылып келет. Учурда өрүгүн сатып жатканын айтып өттү.
Үзүлгөндөн кийинкиси жарымдан өтүп калды да, аяктап калган дагы. 40 сом, 45 сомдон башталды быйыл ушул өтүп атат да. Азыр мына саргаргандарын үзүп турабыз да.
Бул жерде канча түп өрүгүңүз бар?
Бул жерде 400-450 бар.
Канча гектарда?
1 гектар. Жакыныраак келген көлдүн жээги болот да бияк. Анда 2 жерде бар. Жыл менен бактар бар. Ар кандай сорттор тегилген.
Канчасын саттыңыз?
Бияктан 30% эле калды өрүктөнчү. Улан бышкан сайын терилет да, эртерээк ылдый болуп эртерээк үзүлдү да бияк. Баасы 40 сом тегерегинде азыр 35 болуп калды го.
Туура элеби баасы?
Баасы эми өйдө болсо жакшы эле. Негизи анан
быйыл арзан болот.
Быйыл арзаныраак да.
Себеп?
Себеп көбүрөөк өрүк өзү майда деп атышат. Суу кургак чыл болгондугуна байланыштуу да.
Асылбек 400 ашык түп багынан жылына 20 тоннадай өрүк сатат. Быйыл баасы арзан болуп жатканын айткан дыйкан. Эң негизги маселе дыйкандар үчүн кайра иштетүүчү ишкана курулбай жатканы дейт.
Өндүрүүдө эми переработка болсо жакшы болот эле. Негизи элдин көп эле өрүгү калып калат да. Сок чыгарса, варенье аркы өркө кылып эме кылса эми курулат деп атпайбы, курулса жакшы эле болот эле. Азыр фуралардан зависит этип калат, кирбей койсо элдики упурак болуп калат. Алар каалаган баасын кое алат, кирбей койсо коюлат, аз болуп калса баа болот, базарга байланыштуу да. Тиякта баа болсо баа болот, баа болбосо. Анан өзүлгөн негизи переработка кылыш керек. Менде эле максат бар эми.
Ал эми Баткенден келген багбанчылар өрүк өстүрүүдө жана сатыкка чыгаруудагы ыкмалары менен кенен бөлүшүп, жергиликтүү дыйкандар менен пикир алмаша алышканын билдиришти. Баткенден келген жаш дыйкан Руслан Топчиев буларды айтты.
Баткенде өрүктүн сорттору 10 ашык түрү бар. Мен өзүмдө бир 3-4 сорт эле бар, өзүмдүн багымдан алып келген бактарым. Экспорт Россияга көбүнчө, анан Казакстанга болот, анан анча мынча Европаларга дагы жиберип турабыз мондай упаковка менен.
Андан сырткары Тажикстандын багбандары келип, өрүк фестивалдан тажрыйба бөлүшүп кетишти. Коңшу өлкөнүн фермерлери өрүк өндүрүүдө жакшы баскычтарга чыгып, баасыда Кыргызстандыкынан 50-60% жогору болуп экспорттоо жагы жакшы жолго коюлганын айтып өтүштү. Тажикстандан келген Баатыр Хамзаев.
Да, в разнице есть.
Айырма бар. Сапат жагын алсак, бизде өрүктөр сапаттуураак өндүрүлөт. Ошондуктан бизде сатып алуучулар, кардарлар көбөйдү. Сатып алуучулар менен да мамилени чыңдаганга жетиштик. Учурда Орусия жана Казакстанга экспорт кылып жатабыз. Жакын арада Европага да экспортолуп калат.
Бул жолку өтүп жаткан фестивалга экс-президент Роза Отунбаева, Германиянын Кыргызстандагы элчиси, Жогорку Кеңеш депутаттары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жетөгүз районунда 3000 гектар өрүк багы бар. Жергиликтүү дыйкандар жылына 10000 тонна өрүк өндүрүп сатууга жетишет. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Миң жылдар бойуна айып жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? кайсыл карман жанын тагдыры мүнөзү айрыкча эсиңизде калды.
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 28-июлдагы кечки берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кабар жана баяндардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында бар. Толкунду азыр которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин эжесиндер берүүсү башталат. Эфирден эсенчиликте учуштурала.
Эже сиңдилерге эмне огоңуз?
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кирин улуңуз.
Саламатсыздарбы, бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз күч түзүмдөрүндөгү айымдар деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү жана полковник Мейиз Бакова, демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева жана Айкын багыт коомдук фондунун адвокаты Айжан Жуманалиева. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Бүгүнкү талкуубузга биз ички иштер министрлигинен милиционер айымдарды да чакырдык эле, бирок белгисиз себептер менен алар келе албай калышты. Мейиз Жумадыловна, эң биринчи эле сөздү сизге бергим келип отурат. Сиз ошол күч түзүмдөрүндө көп жылдан бери иштеп келаткан экенсиз. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети деген да өзүнчө абдан мындай бир сүрдүү угулат да. Мен үчүн дагычы полковник десе дагы мен абдан өзүм биякта отуруп эле башкача болуп атам. Ошондой эле суроону сизге узатайын. Сиздин ошо каякта иштегениңизди угуп, полковник экениңизди билгенде элдин сизге мамилеси кандай? Жалпы эле ушу биздин коомдо күч түзүмдөрүндө иштеген айымдарга мамиле кандай? Ошол тууралуу биз менен бөлүшүп
Мен мамлекеттик улуттук коопсуздукта иштеп атканыма 28 жыл болду. Анын көп деле мен жарыя салбайм, тиякта иштейм, мындай наамдамын депчи. Балдарым деле көнгөн, көп деле жарыялабайт. Бирок тууган арасында сезгенип турушат, тааныштар арасында сезгенип турушат.
Сизге жагабы анча сезгенип тургандар?
Кээ бирде жагат, кээ бирде жакпайт. Бирок да эми мындай болуп калат экенбиз да, бул органдарда иштегенден кийин баары бир биз талапты катуураак коебуз го. Бала болобу, бир тууган болобу, классташтар арасында деле болобу, билбейм.
Ар нерсе өз орду менен болуш керек,
орду менен болуш керек,
өз убагында жасалып туруш керек.
Мен убакытты өтө баалайм да, бир убакытты белгилеп койсок, мен ошол убакытка келип калышты талап кылам, ошол убакытка дайым болушту талап кылам. Ишинип эң кымбат ушу жашоодо мен убакыт деп ойлойм да, анан өтө баалайм ушул убакытты.
Рахмат. Гүлбарчын айым, сиз ошол күч түзүмдөрүндөгү кызматкерлер менен көп иштешип каласыз. Ошол көбүнчө анан кийин баягы зордук зомбулуктун ар кандай, кандай десем да, түрлөрүнө кабылган айымдар менен да иштешип каласыз. Сиздин оюңузча ушул күч түзүмдөрүндөгү айымдардын орду кандай биздин мамлекетте?
Күч түзүмдөрүндөгү айымдардын орду аябай чоң. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинде ар дайым гендердик саясат ишке ашырылып жатат. Ушул гендердик саясатты жетектеген бул айым Асель Сапидинна Усмановна, министрдин кеңешчиси. Көбүнчөсү ошол менин баа бергеним, жаш өспүрүмдөр менен иштөөчү тескөөчүлөр кайсы аймакка барбай эле жашөспүрүмдөр менен иштөөчү тескөөчүлөр, айымдар, гендер жагынан ички иштер кызматкерлеринин сезимталдыгын ойготуу менен биринчи биздин сабактарыбыз башталып атты да. Эгер өзү үй бүлөдө аялды сыйлабаса, кыздарын сыйлабаса, ал эч качан эртең зомбулукка калган кызды, аялды коргой албайт да. Мурда мисалы академия бар бизде, ИИНдин академиясы бар. Ошол академияда аз эле кыздар окучу экен. Эгер кыздар окуп калган учурда сен деген коробканы, баягы маршировка айтып кеткенде, сен коробканы бузасың, туруп эле турчу четке деп маршировкага да кыздар чыгарбай коюшчу экен да. Азыр болсо мамиле такыр өзгөргөн. Бир 50%ге чукулуу азыр кыздар көп тапшырып калыптыр ИИМдин академиясыначы. Мына ошол кызык анан позитивдүү көрүнүш баягы бул деген ички иштер кызматкерлеринин гендердик маселелерге сезимталдыгы чоңоюп атат дегендиги билдирет да. Анан ошо биздин уюм азырда жүргүзүп жатат изилдөө, ушу тергөө иштеринде гендердик проблемаларга кандай көңүл бурулуп жатат дегенчи. Мына ушул жерге келгенде биз өткөндө дагы буга дагы биздин ички иштер борбордук ИИМдин кеңсесинин эксперттери да биз менен активдүү катышып, ошо изилдөө маалында ошо чогуу чай ичип, чогуу бир сүйлөшүп талкуулап калсак аябай ыраазы болду да ошо борбордук аппараттын кызматкери, эксперти. Кайсы регионго, кайсы аймакка барсам дейт, ушу биздин изилдөөгө баягы уюштуруп бергенге ушу кыздар бар экен депчи. Ушу ар бир УВДда ишине аябай берилген, кимди чакырыш керек, баягы маекти кандай жүргүзүш керек, изилдөөнү кандай жүргүзүш керек экенин чын дилинен ушу ички иштер кызматкерлери ушундай аял жап жаш кыздар бар экен деп бизге аябай таң калып айтып атпайбы? Бул деген аябай позитивдүү нерсе да. Ошондо да бизде ушул нерсени абдан көп баладым да, байкадым.
Айжан айым, сиз адвокат катары, баягы юрист катары мындай бир сизге суроо узаткым келет. Ошол айымдар тууралуу, органдарда иштеген айымдар тууралуу ар кандай стереотиптер бар эмеспи? Сиз ошолор менен иштешип келесиз, мисалы көп эле айтып калышат, сезимтал болушат, мисалы стресске дагы көп кабылышат, аны көп көтөрө албайт деп айтышат. Анан тескерисинче жакшы жактарын баса белгилегенде баягы коррупцияга көп мындай берилишпейт деген дагы ушундай бир стереотиптер бар. Сиздин оюңузча ошол биздин күч түзүмдөрүндөгү айымдар тууралуу стереотиптер чындыкка чын эле ошондойбу, же көп жерлерде мындай көпчүлүк мындай айырмачылыктар барбы?
Мен биз болсо үй бүлөлүк зомбулукка дуушар болгон аялдар менен иштесебиз да көбүнчө. Анан кийин тиги ички иштер бөлүмүнө барганда, сотторго барганда ошолорду, аялдардын укуктарын коргойбуз. Анан могу стереотиптерди айтып кетпедиңерби? Чын эле көбүнчө ушундай болот. Бирок мен өзүм практикамда көргөм, мисалы айымдар следователдер да, алар деле абдан стереотиптерге стереотип гендердик стереотиптери бар да. Анан кийин көбүнчө сиз айтып атпайсызбы, мээримдүү болушат көбүрөөк, анда мынтип аялдар менен мисалы аял үй бүлөлүк зорлук зомбулукка жабыркаган аялдар менен болсо ошо аялдар следователдер иштеш керек депчи. Бул көбүнчө туура эле, бирок кээ бир аялдар бар ички иштер бөлүмүндө, алар эркектен да өтүп кеткен да. Мисалы мен көп жыл болуп кетти, мен мурун тиги балдарды коргоп иштечимин ошондой коомдук фонддо. Анан кийин тиги ички иштер бөлүмүнө барганда, ошо шаарда эле да бир жолу тиги бир следователге барганда бир баланы коргоп өзүм көргөм да, коридордо да сөгөт. Анан кийин дагы бирдеке кылат жаман нерселерди да, аларды
мыкачылык,
ооба, мыкачылык немелерди кылат. Анан кийин бул следователь аял болчу да. Анан кийин көбүнчө эле стереотиптер бар, мен айтып атпаймынбы силерге? Анан кийин мисалы азыр бизде көбүнчө тиги РОВДге барганда, же тияка бияка барганда биз айтабыз, мынакей мисалы зордукту болгондо, же үй бүлөлүк зордук зомбулук болгондо аял следователь болсо бизге аялдарга жакшыраак, анткени мээримдүүрөөк болот. Анан кийин аялды көбүрөөк түшүнөт. Анан кийин аялдар болсо аялга, аял следователь аялга болгондо айтып бергенди өздөрү мындай
көбүрөөк ишенип, көбүрөөк
ишенип аны жакшылап айтып бериш алат да. Бирок анысы туура деп ойлойм, анткени гендердик стереотипти алсак, стереотиптерди алсак, могу эркектерге караганда, аялдарга караганда эркектерде көбүрөөк гендердик стереотиптер бар да.
Жалпыңыздарга бир суроо
узаткым келет. Мисалы бизде сиз айтып кетпедиңизби? Тергөөчү айым болсо, мисалы зордук зомбулукка кабылган аялдар көбүрөөк ачылып, ишенишет депчи. Анан кийин көп ушундай бир сөздөрдү угуп калам. Баягындай ала качуу, же болбосо үй бүлөдөгү зордук зомбулук, күйөөсүнөн таяк жегенде, ошондойго келгенде эмнегедир бизде көп ишенишет эркектер, ошол органдарда иштеген эркектер мындай бир шалакалык мамиле жасашат, кайдыгер мамиле жасашат дешет да. Анан кийин эгерде ошол жакка көбүрөөк айымдарды иштетип, ошолор менен көбүрөөк иштешсек, анда көпчүлүк ушундай айымдарга болгон зордук зомбулуктун саны азаят эле деген кандайдыр бир үмүт бар да. Ошол чындап эле ошол үмүткө ишенип биз айымдардын санын көбөйтүшүбүз керекпи, же бул жерде эркек аялдын айырмасы жокпу?
Негизи коомдо үй бүлөдө дагы гендердик тең укуктуулук деген эмне? Бул деген аял менен эркектин коомдогу, анан үй бүлөдөгү бирдей абалы да. Анан ошо ички иштер министрлигинде болобу, каякта болобу, эркек аял деп бөлбөшүбүз керек. Бирок былтыркы жылы жанагы кыргыз айыл сотторунун ассоциациясы изилдөө жүргүзгөндө гендердик кылмыштарга кандай мамиле жасалат экен тергөө учурунда, сот учурунда дегенде, ошо көбүнчөсү гендердик зомбулукка, сексуалдык зомбулукка зордуктоого кабылган кыздар, аялдар ошо РОВДга милициянын баягы аймактардагы имараттарына келгенде, эгер тергөөчү кабыл алган биринчи милиция эркек киши болсо, арыз жазбай качып чыгып кеткен учурлар көп экендиги тастыкталды да. Баягы бул деген жашыруун сыр түрүндө баягы адамдын жеке өзүнө тиешелүү бир кылмыш болуп атпайбы? Бул сезимтал кылмыш болуп атпайбы? Анан ошо айтып бере албайт экен эркектерге, айтып бере албайт экен эркектер көчөлөргө. Анан көбүнчөсү РОВДларда жана катталбадыбы, бул бурчта отуруп алып уурулукту сурап атса, экинчи тергөөчү отуруп алып ошо зордуктоону сурап атат, же болбосо 3-4 тергөөчү катары отуруп алып баягы шылдыңдаган суроолорду да берип, зордукта кандай болду, кенен айтып бер деген да суроолорду берипчи,
абдан начар мамиле жасашат деп.
Ушул изилдөөнүн алкагында ушундай учурлар катталды. Ошон үчүн эгер бирок ошол эле учурда жаңы эле айжан айтып кеткендей, ошол эле учурда аял тергөөчүнүн дагы жанагындай аябай орой мамиле кылган учурлары дагы ошо отчетту окусаңыздар ошо айтып берип атат да, ошо жабырлануучулар өздөрү. Демек ошо бирок сунуш ушундай берилген, аял тергөөчүлөр көбүрөөк болсо деп. Анткени бул латенттүү зордукто жылына 300-400 катталат ички иштер органдарында. Бирок зордукто деген азыр андан көп айыл жерлеринде көбүнчөсү. Ошо стереотиптерден, уят деген сөздөн коркуп эле анан милицияга келгенде ошо эркек адамды көргөндө ого бетер жүрөгү түшүп арызын алып качып кеткен учурлар болот экен да.
Демек ал жерде ордунда айым болгондо көп нерсе
анан чечилет. Анын үстүнө да жаш өспүрүмдөр менен иштеген тескөөчүлөр көбүнчөсү айымдар болсо, баягы баланын эне баарыбир энеси апасы аял да, ошо аял тергөөчүлөргө көбүрөөк ачылып, көбүрөөк жакындап айтып берип, ишеним сезими пайда болот деген пикирлер бар.
Ооба,
бул эң жакшы. Бирок аялдардын да эркектердин дагы ички иштер бөлүмүндө окутуш керек да, жанагы гендердик укукчулукка. Анан кийин сиз айтып атпайсыңарбы, анан ошо мисалы биз көбүнчө эмелер менен иштейбиз, жана кыз ала качуулар менен. Кыз ала качууга кимдер дуушар болот? Жана мектепти бүткөн кыздар, студент кыздар, анан кийин Бишкекте деле көп болуп атат, аймактарда деле көп болуп атат. Алар болсо эмне үчүн көбүнчө бербейт тиги эмеге ички иштер бөлүмдөрүнө, эмне үчүн кайрылбайт? Анткени көбүнчөсү кеберлери билбейт бул кылмыш экен. Кеберлери билгенде барып ата энеси менен кайрылганда аякта болсо көбүнчө эркектер отурушат. Анан кийин келип арыз менен кайрылганда алар айтышат, бул кысалт, бул эме кылмыш эмес. Анан кийин тиги заявлениясын албай коюшат да арызын. Анан кийин бир жолу келет, экинчи жолу уже баргысы да келбей калат. А мындай учурларда болсо анан кийин арызды алгандан кийин деле тиги тергөө жүргүзгөндө, мисалы сиз айтып кеттиңиз тиги эркек болсо анан кийин ал келип монтип жаман орой мамиле кылып сурайт, аян кандай болду, анан тигиндей болду. Анан көбүнчө кыздар айтып атпайбы, мени ала качып кетсе экен деп, а сен болсо ким кубанбайсыңбы деп жок дегенде, ошондой сөздөр көп айтылат. Анан кийин ошондой айткандан кийин ал РОВДге, ал ички иштердин эмесине эмне үчүн кайрылат? Өзүнүн укуктарын коргоого кайрылат, анан кийин жардам берсин деп кайрылат. Бирок ошентип кайрылгандан кийин жанагынтип жанагындай мамилени көргөндө, анан кийин ал ойлойт, эмне үчүн мындай жака кайрылып атам, бияктан мага эч ким жардам бербейт. Анан бир жерден көрөт, жанагынтип арызын алгысы келбейт, анан арызды алыш үчүн тияк абаш керек, көп сураныш керек. Анан кийин ай мен начальнигине барам же прокуратурага жазам деп айтыш керек э. Андан кийин алгандан кийин дагы тергөөчү иши жүргүзүп атканда көп эмелер болот жанагындай жакшы эмес мамиле. Андан кийин ал кыз болсо жабырлануучу ал ойлойт. Өзүмдү ал өзүн аябай жаман сезет. Андан кийин ушул жерде аябай көп ишенбестик болот да тиги ички иштер министрлигине. Ошон үчүн могу эркектерди, аялдарды бүт бардыгын эле окутуш керек жанагынтип тренингдерди, семинарларды өткөзүп атпайбы?
ОБОДО Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз күч түзүмдөрүндөгү айымдар деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Студияда биздин конокторубуз мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү полковник Мейиз Бакова, демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева жана Айкын Багыт коомдук фондунун адвокаты Айжан Жуманалиева. Мейиз Жумадулуна, сизге дагы бир суроо узаткым келип отурат. Бул жерде эми жалпы жеке сиз жөнүндө деле эмес, ушул сиз ошол органдарда көп жылдан бери дээрлик 30 жыл болуп калыптыр иштеп жүргөндөн кийин эми баардыгын билип көрүп жүрөсүз, байкап жүрөсүз дегендей, ошол күч түзүмдөрүндө иштөө айымдардын жеке жашоосуна, мүнөзүнө, жалпы эле ошол кандай десем үй бүлөсүнө кандай мындай бир кандай десем эффект таасирин тийгизе?
Таасирин. Эми улуттук коопсуздук комитетинде айымдарга мындай ички иштер министрлигине караганда бизге бир аз аёо мамиле жасайт да. Бирок ошону менен бирге талап кандай эркектерге кандай талап коюлса бизге деле ошондой талап коюлат. Кээ бирде иштеш керек болот, жаш кыздар кайненеси болот, күйөөсү болот, кичинекей балдары болот, ага карабастан кызматты аткарыш керек болот, жумушта кеч калыш керек болот, же болбосо эрте чыгып же болбосо командировкага кетиш керек болот. Ошо биздин ыкчам кызматкерлер менен чогуу эле бирге эле ушу көмөктөшүп иштеп жүрүшөт да. Анан
аларга кайненелери, күйөөлөрү кандай карашат?
Ошо да. Мен ойлойм, ушу биздин кызматта, тайын кызматта иштеш өтө эле эми болуш керек.
Түшүнүк мамиле жасаш
керек. Үй бүлө тараптанчы эмнени чын дегенде эгерде үй бүлө колдобосо анда иштеш кыйын болот. Өз эмеси менен бериле албай калат да кызматкачы. Мен иштеген башкармачылыкта 80% жаш кыздар да. Мүмкүн болушунча ушу жаңы турмушка чыкканда жолдошун чакырам, болочокто кайненесин да чакырам кээ бирдечи. Анан биздин кызмат ушундай, силер макулсуңарбы?
Ушундай
өткөрөм. Ооба. Анан кийин анан силер мындай талапты коюп кызматына каршы чыкпайсыңарбы? Азыр ойлонгула. 100% келин боло албайт. Эмне үчүн дегенде бул күнү түнү кызматта деп эсептесеңер болот депчи.
Силердин сөзүңөрдөн дагы бул жактагы буйрук бийик турат деп айтасыз.
Биздин бизде уставтар бийик болот да. Үйдөгү талаптардан анан көбү ушу иштеп аткан кыздардын эн атасы, кайнене, кайнатасы, жолдоштору колдойт. Бизге кызматка өтүш өтө татаал да. Бир жүздөн бири тандалып келип иштейт да.
Мынакей кичинекейибизден эле мынакей мен окуп келатканда мектепте ата энебиз айтат го, мисалы кыздарга врач болсоң экен, тиги мектепте барып иштесең экен деп мен таң калып өрчүмдө. Эмнеге мектеп барып иштеш керек? Мен өзүм мугалимдик профессияны мага жакпайчу да. Анан кийин же врач болосуң же эч ким айтпайт да, ай сен тиги тергөөчү бол же ошондой эмелер жок да. Анан кийин мен көп эле сурай берчүмүн да, особенно тиги советтер союзунун убагында эмне үчүн көп эме мектепте мугалимдер 99% айымдар да. Тиги эмеде врачтар көбүнчө билбейм 99 эмес, бирок 70% айымдар да. Ошонун баарын сурай берсең, анткени мугалим болгондо эртеден кечке иштебейт экенсиң да, там бир ставка там түшкө чейин, же дагы бир садикке баргандо ошондой деле садикте аялдар эле көбүнчө айымдар эле иштешет да. Анан кийин тиги эркектерге айтышат балдарга да, сен кел, тиги сен военный болгондон кийин тиги следователь болгондон кийин тиги прокурор болгондон кийин тиги болду. Кичинекейинен баштап эле бизге ушундай гендердик стереотиптерди кое берет, анан кийин биздин мээбизге да сиңип калат экен, анан кийин башкача ойлор болушат.
Анан ошо эркектер менен тең жарышып эмне кыласың, э? Мисалы академияга, ИИМге тапшырганда эркектер менен тең жарышып эмне кыласың, ай, сен үйдө эле отур, сен тигил кызсың дей берип, биз деген көрсө ошо зомбулуктун түпкү тамыры ушул жакта жатат экен. Кызды биз алдын ала эле баш ийгенге зомбулук болобу, кандай мамиле болсо алсыз болгонго биз кенедейин эле даярдай берет экенбиз да.
Күч түзүмдөрүндө иштөөнүн кандай артыкчылыктары бар айымдарчы?
Артыкчылыктар деле бар. Бул деген биринчиден стабильность. Эч качан биздин эмеде мындай аялдын эмесин кеспейт да, мындай сен сокращенияга түшпөйт, үй бүлө үчүн зарплата учурунда берилип турган эле жакшы да. 15-нчи жылдан бери үйлөр салынып атпайбы? Көп деген ушу именно айымдар квартиралды да. Ушу кызматта өмүр бою иштеп жетишкендиктердин бири эмеси болду да бул результатычы. Үй деген жакшы нерсе да. 20-30 жыл квартиралап мына кызмат бүтөйүн деп атканда көп айымдар уже пенсияга кетерде квартира алышты.
Жалпысынан ошол күч түзүмдөрүндө ошол органдарда иштөө үчүн айымдын мүнөзү кандай болуш керек?
Айымдын мүнөзү менде дагы тажрыйбамда мындай болду. Ошо биз 500-ден ашык ички иштер кызматкерлери менен иштешип окутуп атканда кадимкидей бири бирибиздин көйгөйүбүздү түшүнүп ошондой жакын болуп ошо иштешип аттык да. Анан ошондо биздин аймактардагы катышуу көнчөсү милициянын жаш өспүрүмдөр менен иштөө дискочилери ошо жаңы үй бүлө курган жаш кыздар да. Анан айтып берип калышты, ушу баягы балага карата зомбулук болгон учурда түн ичинде дагы чыгып ошо жерге барып дароо процедуралар өзүнүн кесиби боюнча талаптар жазыш керек болот да. Анан ошол убакта күйөөсү түшүнгөнү дагы бар, түшүнбөгөнү дагы бар. Зомбулук эмне, үй бүлөдө зомбулук эмнеси менен зыяндуу, ушу эң биринчи ушу биз ушул жөнүндө көбүрөөк окутуп аттык да. Анткени бая үй бүлөдө өздөрү зомбулук жасабаса, зомбулуктун табиятын кенен түшүнсө, зомбулукка кабылган адамга натыйжалуураак жардам берет деп жана айтып өтпөдүмбү? Анан ошондо чыкканда айтышты да ушул кыздар, мен зомбулук деген ушундай нерсе турбайбы, көрсө менин күйөөм мага зомбулук жасап жүргөн турбайбы, ушундай окутуулардан өткөрүш керек экен деп үй бүлөсү колдогон дагы кыз келиндер бар, ушул күч түзүмдө иштеп аткан колдобогон дагы бар да. Ошондуктан буларга баягы жаш өспүрүмдөр менен жасалган кылмыштардын үстүндө иштеп аткандыктан жетекчилик тараптан колдоо аябай керек да. Моралдык колдоо, материалдык колдоо деген бул анткени ал табиятында баары бир аял жумушта, ал коргоочу болсо, милиционер болсо, үйүндө аял, эне да. Ошон үчүн күч түзүмдөрүндөгү айымдарга аябай моралдык дагы, материалдык дагы жетекчилик тараптан колдоо керек деп ойлойм да.
Сиз ошондой эмеспи, жумуштагы коргоочу болуп анан үйгө келгенде эне, жубай болуп каласызбы, же ал жерде деле полковник болуп жүрө бересиңерби?
Жок, эми жумуштан чыккандан кийин бүттү да, обыкновенный эле киши болуп калабыз. Үйгө келгенде кадимки эле эне болобуз, мен 5 неберем бар, кадимки эле аял болобуз, кухняга чуркайбыз. Кээ бирде мен жумуштагыдай балдарыма талапты катууга, негизи мен тартипти жакшы көрөм да. Анан жолдошум айтып калат, сен үйдөсүң азыр депчи.
Мен айтып кетейин дедим эле, биз мынакей майда тиги ички иштер министрлиги менен иштешкенбиз. Андан кийин тиги зордук зомбулук жөнүндө сүйлөштүк, гендердик теңчилик жөнүндө сүйлөштүк. Андан кийин кандай иштеш керек, анан коомчулук менен кандай байланыш керек деп ошол суроолорду талкуулаганбыз да. Андан кийин ошол жакта да айтышты, жана зордук зомбулук жөнүндө сөз болгондо аялдар, милиционерлер айтышты да, биз дагы аялдар үйдө зордук зомбулукка дуушарбыз. Эркектер эле айтышты, монтип тренинг президенттин эмесинде жүрүп атканында биз деле мынакей көбүнчө эле ойлойбуз, аялдар мындай кылыш керек, анан эркектер мындай кылыш керек, жана андай гендердик стереотиптер аябай катуу да биздин мээбизде отурганбы. Ички иштер министрлигинде иштегенде аялдар да, аялдар деле алар деле зордук зомбулукка дуушар болушат да.
Тилекке каршы
негатив кылмыштардын үстүндө күндүз кечке иштеп, анан үйгө келгенде ошо үйгө келгенде биз баарыбыз үйрөнүшүбүз керек экен, баягы моралдык жактан кызматыбызды унутуп алып салып мээбизден аң сезимден алып салып
үйгө киргенден кийин умчасын бүтүп барды.
Анан үйгө киргенден кийин эне ата болуп киришибиз керек экен да, анан ошо биз иштешкенде аябай бир жакшы позитивдүү учурлар болду. Ошо сиздер үйгө кирип атканда сиздер милиционер эмессиздер, сиздер атасыздар. Форманы аң сезимдүү түрдө чечип койгонго, үйгө киргенде чечкенге аракет кылгыла. Антпесе мындай мындай балдарга дагы ошо негатив өтүп кетет семьяга, үй бүлөгө. Анан эң биринчи адамдын түркүгү эмне үй бүлө да. Анан сизге эфирден пайдаланып суроо керек экен эми. Ошо кыздар, сиз иштеген башкармалыкта 80% кыздар деп атпайсызбы, жаш кыздар. Ошолордун арасынан баягы турмушка чыгып үй бүлөсү колдобой же бир сиздердин талаптарга чыдабай, баягы жумуштун талабына чыдабай жумушта кетип калган учурлар болобу?
Болот, болот. Алар өздөрү мындай электен өткөн сүйлөй калат да, бирок кетип калышып
кайра
турмушка чыгып анан жолдошу талап кылып жумуштан чык, же сен үй бүлөнү таанда же кызматты таанда деп энеме коет да. Анан ошол учурда экинчи кетип калган болду случайлар, анан кайра кайрылышат да, бирок кайра кайрылып кириш бизге оңой эмес, кире алышкан жок. Бирок мен практикамда
анын ордуна күлөгө экинчи жолу тийиш оңой деп
койбойсуңбу?
Ойлоно тура берейин, ойлоно бизченен берибизди жыйынтыктай берели. Анан жалпылап бүгүн ошол күч түзүмдөрүндөгү айымдардын бүгүнкү абалы, шарты, орду кандай, келечеги кандай, жалпысынан кандай каалоо тилектер бар, кандай кеңештер, сунуштоолор бар, ошолорду мындай бир сырадан айтып кете аласыздарбы?
Ушу биздин органда, ушу мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинде айымдар көбүрөөк болсо дейм да, эмне үчүн эми айымдар көп нерсени көтөрө алат, чыдамкай болот.
Психологиялык жактан бизди мындай алсыз деген менен биз көп учурда эркектер күчтүрөөк келебиз го,
күчтүрөөк келебиз. Айымдар ишти да мындай так терең ойлонуп алып барышат да, мага жагат айымдар иштеген
чашкалактабай.
Анан
эле уланта берейин мен.
Бийликке да аялдарды көбүрөөк коюш керек, көбүрөөк коюш керек. Эмне үчүн энди өнүккөн Францияда эмне үчүн 80% аялдар? Значит эме бар,
көп өлкөлөрдө ошондой министрликтерге аялдарды коюп атышпайбы?
Ооба да.
Аялдар
социалдык маселелерди дагы көбүрөөк түшүнөт.
Ооба да,
көбүрөөк түшүнөт,
көбүрөөк түшүнөт. Үй бүлөлөр да бузулбайт, допустим же келечекте аялдарды көбүрөөк алыш керек, айымдардычы кызматка.
Жана биз аймактарга чыгып эл менен көп иштеп жүрөбүз. Ошондо жергиликтүү кеңештерге депутаттыкка коюлган талапкерлигин коюп аткан айымдын программасын окусаң дагы тим эле так так жазылган, айылдын ар бир маселесин чукуй билет да. Анан ошо сыяктуу эле тажрыйбамда бактылуумун ошо милиция кызматкерлери менен иштешип калганыма, ошо жалпы аймак боюнча мисалы ар бир аймактан, ар бир биздин облусттан ошо жакшы жакшы такылдаган жаш милиция кызматкерлерин, айымдарды көрдүм да. Ошондуктан мен милицияда болобу каякта болобу, алар дагы жүрөгү сүйгөн кесибин иштеп жатышат жана бир өкмөткө, мамлекетибизге бир жакшы салымын кошуп атышат. Ошондуктан жүрөгүңөрдү сүйгөн кесипти, эгер сиздерди көбүнчөсү биздин жаш кыздарды милициянын формасы кызыктырат, анан бул жерде да эже айткандай стабилдүүлүк бар деп ойлойм. Баягы мамлекет тараптан үй берилип атат, анан ошо милиция кызматкерлерин, эркек кызматкерлердин арасында дагы айымдарга болгон сезимталдуулукту каалайм. Иже улуттук коопсуздук кызматкерлеринин арасында сезимталдык бар деп айтып, анан ошо ички иштер органдарында дагы аябай аялдардын көп колдонулуу кызматкерлерди колдошун, аларга моралдык, материалдык жактан көбүрөөк көңүл бурулуп, жогорку кызматтарга келишин тилейт элем.
Мындай кошулат элем бул ойлорго, анан айтып кетет элем, кыздар кимдер органдарда иштегиси келсе, улуттук коопсуздук мамлекеттик органдарда же прокуратура органдарында, ички иштер органдарында өзүңөр иштегиңер келсе, бул кесипти сүйсөңөр абдан жакшы болот. Эч ким укпагыла, мындай бизде айтып коет, стеклянный потолок, сен минте албайсың, тигинти албайсың, ата энелер каршы чыга берет, ай сен аякта эркектер кантип иштейсиң деп. Мен айтат элем, андай эмелерди укпай эле койгула, өзүңөрдүн ишенген, силер өзүңөр ишенсеңер, мынакей бул менин кесибим, мен иштей алам, анан кийин мен моундайды кыла алам, анан кийин ошондой кылам десе, өзүңөргө ишенип, анан кийин ошол жака бара бериш керек деп. Анан кийин бул жакта дагы бул бир, экинчи жактан айтып кете элем, моинтип практика көрсөтүп атат, могу ички иштер органдарда, тиги прокуратурада, ГКНБде көбүрөөк профессионалдуу аялдар болсо, бул бизге эле жакшы болот. Анткени жанагындай мен өзүм жактан айтып кетейин, үй бүлө зордук аялдарга карата зордук зомбулук нерселер да азыраак болот да. Бул жагы, бул бир жагы. Экинчи жагы, мамлекет жактан дагы жанагындай жакшы мералар болуш керек, мотивацион, сиз айтып кеттиңиз, квартира берилет, жанагындай премиялар болуш керек, зарплаталар көбүрөөк болуш керек. Ошондой жактар көбүрөөк жакшы болсо, анда көбүрөөк кыздар дагы бияка келишет, анан кийин өздөрү дагы ушул жака, ушул кесипти тандап, анан кийин иштегенге, бул жактан дагы бир карьера кылганга дагы аракет кылышат деп ойлойм.
Ооба, мен да толук кошулам. Чоң рахмат. Ушу менен убакытыбыз тилекке каршы түгөнүп калды. Анда мен дагы айтканыңыздарга кошулуп, жалпысынан ошол күч түзүмдөрүнө көбүрөөк айымдар келип, ушул биздин мамлекетте зордук зомбулуктун саны азайып, ушуга биз дагы айымдар дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп, кайсы жерде иштебейли, күч түзүмдөрүндө болобу, ар жагында болобу, бери жагында болобу, иш кылып барабыз, биргелешип иштешип, бул жерде айымдарга дагы бут тоспой, кайсы жакта иштесе ошол жака жол берип колдоп, сиз айтып кеткендей көптөгөн баш шарттарды түзүп берип турганга дагы
зомбулук азайып.
Ооба, рахмат. Анда ушу менен биз берүүбүздү аяктай берели. Бул Азаттык нежесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз күч түзүмдөрүндөгү айымдар тууралуу кеп курдук. Студияда биздин конокторубуз мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү полковник Мейиз Бакова, демократиялык процесстерди изилдөө борборунун эксперти Гүлбарчын Жумабаева жана Айкын багыт коомдук фондунун адвокаты Айжан Жуманалиева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер келин.